Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, döwlet mediýasy we hökümetçi elektron neşirler Aşgabatda 534 sany täze Toyota Corolla kısımlı taksi avtoologların ilata hizmet edip başlanığını xabar veriyar. Yarım resmi mitbuğa sürüştelerine göre yan yakınına yurdun velayetlerine de dövrevap taksiler paylanını. Azatlyk Radiosu'nun xabarçıları bu xabarların cikmeciklüğüne uğrunni. Paytahtta ozal hareket ediyen köyüne taksiler sevit merkezlerine bölünüp berildi. Yöne devlet mitbuğatı bu malumatı ağdamayar. Yerli xabarçılarımızın selcerin malumatlarına göre 300'den qovrak Hyundai Elantra kısımlı köyüne taksi avtoologları sevitlere paylanıp berildi. Türkmen Avtoulaglar agentliginiň yerli kärhanalaryna gelip goşan köne taksiler tehniki taýdan gurut däl hasaplanýar. Lewan Pulaýtyna habarçymy 26-njy fevralda Türkmen Awaz şäheriniň Aşgabatdan 100 oloy köne taksi ulagynyň getirilendigini habar berýär. Ulaglary sürücüleriň öýleri öz çykdyjylaryň hasabyna sürüp getiripdirler. Getirilen ulaglardan 10 sansy ýolda bozulupdyr. Bozulan ulaglar süýredilip getirilipdir. Yerli sürücülere görä Türkmen Avtoulaglar agentliginiň Türkmen Awaz şäherine 15-nji avtoparky taksi sürücülerinden getirilen köne ulaglaryň käbir şaýlaryny öz harajatlarynyň hasabyna täzelemegi talap edýär. Sürücüler öz hasabyna 4 teker akkumulyator we çalgy ýağyny çalışmaly. Tekerleriň her biri 600 manat, 4 teker 2400 manat çalgy ýağy 800 manat qoşmaça filtrler üçünüm çıktı jetmeli deyip yerli sürücüler aydiyarlar. Täze qoşun taksiler üçün sürücüler umuman 4000 manat töwere çıktı jetmeli bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy mundan ozal 28-nji fevralda Aşgabatdan Liverpool aýtyny gelip qoşun köne ulaglar barada habar beripdi. Aşgabatdan sebitleri berilen taksiler 2010-2017-nji ýyllar aralygyna zawodda öndürilen Toyota Corolla ýa-da Hyundai Elantra kysymly avtoulaglar bolup 100 töwere köne ulag Balkan vilayetinin avtoparklarına da bölünüp berildi. Hökümetçi elektron neşirleri göre Türkmen avtoologlara agentliginiň sevit kärhanalaryna 334 sany döwrewap taksi avtoology iýerildi. Olaryň 50-si Ahal vilayetine, 34-si Balkan vilayetine, 85 sany Lewap vilayetine, 80 sany Daşgul vilayetine we 85 sany Mar vilayetine bölünüp berilipdir. Ýöne sevitlerdäki avtoparklaryň işgärleri we taksi sürücüleri täze getirilen avtoologlaryň arasynda Tehniki taýdan gurut däl ulaglaryň köpdigini aýdýarlar. Lewan Pulaýtynyň azatlygyň habarçysy bilen gurungdaş bolan sürücüler Türkmen Awaz şäherine gelip goşan taksilerin arasyna akkumulyator gutoron ýa-da hereketlendirjisi hatardan çykan avtoulaglaryň köpdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 1-nji martda Aşgabatyň avtoparklaryna paýlanyp berilen ak renkli taksi ulaglaryny görkezdi. Döwlet mediýasy bu ulaglary Türkmenistanyň Täze galkynyş eýýamynyň ösüşlerini subutnama hökmüne suratlandyrdy. Täze ulaglaryň aýnasyna prezidentiň sowgady diýilip ýazylypdyr. Şeýle-de döwlet mediýasy bu ulaglaryň oklaw ýaly tekiz aýna ýaly arasynda ýollarda halka hyzmat etjekdigini aýdýar. Döwlet telewizionyny efire berilen video reportajlarda türkmen däplerine ýerilip uly ýaşly aýarlar ak renkli taksilaryň öňüne ýüzärlik tutetdi. Hemde ulaglaryň öň tarapyny ak renkli uň sepdi. Watan habarlary gepleşik vilayetleri verilen taksi avtoulaglaryny agdamady. Ýöne hökümetçi Türkmen portal neşri sewitleri verilen döwrewap taksilerin ilaty edilýän ulag hyzmatlarynyň hilini we medeniýetini ýene-de ýokarlandyrjakdygyny aýdýar.